өткен күндерім, көктем гүлдерін әлі де жадымда менің.